A pique se remata o ano, o Concello informou as asociacións protectoras de animais que a partir do 1 de xaneiro deixa de financiar os gastos vinculados coas colonias felinas controladas que se estableceron na Coruña. E fixo a través dunha carta que a nós nos parece moi hipócrita, porque en primeiro lugar se esforza moitísimo en trasladarlle os agradecementos e os parabéns da Consellería de Medio Ambiente polo inxente traballo realizado, pero no último parágrafo lles informa de que pechan a Villa dos Fondos e que a partir de agora os gastos de esterilización e desparasitación dos gatos vinculados ás colonias felinas corren pola conta das asociacións protectoras de animais. Informa ademais que se cadra se habilitará unha liña de axudas no futuro que está en estudio, pero poden estudiar moitísimo, esa liña de axudas non existe nos orzamentos prorrogados e polo tanto será moi difícil de poñer en marcha. A nos parécenos un auténtico escándalo que o goberno de Inés Rei deixe de pagar unha medida que non só ten un impacto sobre o benestar animal, senón incluso un impacto sobre a saúde pública, xa que o que o Concello agora mesmo se nega a financiar son os gastos sanitarios que teñen que ver con desparasitar os gatos e esterilizalos para controlar a súa reproducción. Temos que decir que na Coruña hai unha estimación de que existen máis de 70 puntos de alimentación de gatos e que é absolutamente necesario controlar esas medidas de alimentación, esas medidas de desparasitación, esas medidas de esterilización para controlar as poboacións de gatos e que redunde xa non só e é moi necesario no benestar animal, senón incluso na saúde pública da poboación. Durante o mandato da Marea Atlántica conseguimos poñer en marcha 11 colonias felinas que posteriormente se ampliaron e cremos que o modelo é afondar nesa colaboración coas protectoras que ademais lle están sacando as castañas do lume ao Concello e están facendo de maneira altruísta un traballo desinteresado que menos que pagar as esterilizacións e as desparasitacións. Parécenos unha absoluta frivolidade que o goberno socialista, que non ten modelo de benestar animal e modelo de xestión das colonias felinas, se dedique exclusivamente a desmontar o que se puxo en marcha nos mandatos anteriores. Unha mala noticia, agardamos que rectifiquen.